halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan ku qoran yihiin. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay maaddadii ku saabsanayd caasinimada ay hormoodka u tahay Baabiloon ee mustaqbalka. waxaan kaloo soo aragnay sidii shayddaanku uu u dhacay oo samada sare looga soo dejiyey iyo shantii waxyaabood ee uu ku eedaysnaa, wuxuuna doonistiisii ka sara mariyey tii ilaah. sababtaasaa keentay in samada laga soo dejiyo, ugu dambayntana waxaa lagu tuuri doonaa cadaab. haddaba Baabiloon waxaa maamula shayddaanka. waxaad xusuusataan in shayddaanku uu doonayey inuu ciise masiix siiyo boqortooyada dunida, sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka afaraad aayadaha shan ilaa toddoba. boqortooyadii Baabiloon waxaa lahaa isaga, oo weliba wuxuu leeyahay shayddaanku boqortooyinka dunida oo dhan. mustaqbalkana Baabiloon waxay noqonaysaa meel laga maamulo quruumaha Ilaah ka soo horjeeda. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminka eegno kitaabkii Ishaaciyah cutubka afar iyo tobanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaa qoran sida tan: rabbiga ah Ilaaha ciidamadu wuxuu leeyahay, anigaa ku soo kici doona iyaga, oo Babiloon ayaan ka baabi'in doonaa magac iyo dad haray iyo wiil iyo wiil wiilkii. Oo weliba Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay, waxaan ka dhigi doonaa hantida caana qubta iyo balliyo biyo ah, oo waxaan ku xaaqi doonaa xaaqinka baabi'inta. Haddii aad arki lahayd sawirro laga soo qaaday burburkii magaalada Babiloon, waxaad ogaan lahayd sida cilmiyan aayadahan loogu soo kaamilay. Mustaqbalka Babiloon waa la dhisi doonaa, inkastoo aan halkii hore ama meeshii hore laga dhisi doonin, waxaanay kol dambeeto noqon doontaa meel dunida laga xukumo iyo meel kuwa Ilaah naceb ay ku kulmaan, sidii ka dhacday qalcaddii Baabel. Mar kale ayaa Ilaah haddana uu xukumi doonaa, oo kaasuna wuxuu noqon doonaa xukunkii ugu dambeeyey. Asbaabta laynoo siinayo xaqaa'iqaasi waxa weeye, si aynu ku ogaanno waxyaabaha mustaqbalka imaanaya. Weli waxaannu ku jirnaa meeriskii kitaabka, waxaanan eegaynaa haatan baalka 900-aad ee axdigii hore, kitaabka Ishaaciyah cutubka 14-aad aayadaha 24 ilaa 25, waxaana qoran sida tan: Rabbiga ciidamadu wuxuu ku dhaartay oo yidhi, sida xaqiiqada ah waxay noqon doontaa sidii aan ku fikiray, oo taladanuna waxay u hagaagi doontaa sidii aan u qastiyey, taasoo ah inaan kan reer Ashuur dalkayga ku jebin doono, buurahayga korkoodana isagaa ku tuman doono. Markaasaan harqoodkiisu iyaga ka fogaan doonaa, culayskiisuna garbahooda ka degi doonaa. Haddaba marka la leeyahay reer Ashuur ayaa loola jeedaa boqorka ka imaanaya dhanka waqooyi. Aayadaha 19 ilaa 72 ee cutubkan waxay tafaasiil ka bixinayaan ciqaabta imaan doonta ee Babiloon iyo kuwa ay matasho. Haddaba waxyigaasi lama wada kaamilin wakhtiyadii la soo dhaafay, laakiin haatan waxaa la odhan karaa cilmiyan wuu kaamilan yahay qayb ahaan. Haatanna waxaynu eegaynaa maaddada kale ee ku saabsan ciqaabta kulul ee reer Falastiin. Waxaan haddaba ka akhrinaynaa ciqaabtaasi daran ee reer Falastiin ku soo socota isla cutubka 14-aad aayadda 18-aad. Baalka 900-aad ee axdigii hore, kitaabka Ishaaciyah, waxaana qoran sida tan: sannadii boqor Ahaas dhintay ayaa warkan culus la yidhi. Haddaba waxaa marka hore laynoo sheegayaa markii hadalka la qoray, oo taariikh buuna leeyahay. Haddaba waxaa halkan lagu qoray ciqaabta reer Falastiin, taasoo soo degtay markii boqor Ahaas dhintay. Ahaas wuxuu xukumayey reer Banu Israa'iil 16 sannadood, wuxuuna ahaa boqor aan wanaagsanayn sidii awowayaashiis. Haddaba dadku waxay haatan dareemayaan in haddana boqor xumi uu qabsan doono carshiga boqortooyada, ha yeeshee waxay ku faraxsanaayeen inuu ka tago. Inkastoo ay suuragal ahayd in boqor wanaagsani uu ku xigsado, haddaba way heleen sidii ay malaynayeen. Haddaan markaasi horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka 900-aad ee axdigii hore, kitaabka Ishaaciyah cutubka 14-aad aayadda 29-aad waxaa qoran sida tan: reer Falastiin oo dhammow, ha ku farxin in ushii lagugu garaacay jabtay, maxaa yeelay abeesada xididkeeda waxaa ka soo bixi doona jilbis, oo farcankiisuna wuxuu noqon doonaa masduulaa dab ah. Haddaba laba boqor oo wanaagsan ayaa isaga dambeeyey xukunka kadib markii Ahaas dhintay, laakiin boqorradii ugu xumaa ee reer Yuhuuda weli ma imaanin, waxaana dadka mar waliba la xusuusinayaa in isbeddellada boqorka aanay waxba horumar ah keenaynin dunida. Mararka qaarkood waxay inala noqotaa, haddii xukuumadda markaasi talinaysa la beddelo, in horumar lixaad leh la gaarayo. Hase ahaatee alaabi isbeddelka dadku waxba sooma kordhiyo, balse Ilaah intaannu barakadaynin, waa qasab in ciqaabta Ilaah ay ku soo degto. Waana ciqaab daran ama kulul oo dhulka oo dhan saamaynaysa. Waa ciqaab ka daran tan ay helayaan quruumaha iyaga ku wareegsan, waayo reer Banu Israa'iil waxay haysteen iftiinka. Iftiinkuna wuxuu abuuraa ama keenaa mas'uuliyad. Ishaaciyah wuxuu iminka diiradda saarayaa waxa dhici doona mustaqbalka iyo wakhtiga dhibka weyn uu jiro oo uu kan Masiixa mucaarada xukunka haysto. Haddaba haddii aan yara bidhaamiyo, magaca Falastiin ayaad mooddaa in qowmiyaddaasi iyo dhulkuba isku xiran yahay. qowmiyaddan waxay ka timid dhulka Masar oo si kadis ah ayay dhulka ku soo galeen. Waxay dhulka yimaadeen markii Israa'iil ay soo gashay kadib. Sida muuqatana dhulka ma aanay joogi jirin waqtigii Nabi Ibraahim. Waxay dhulka yimaadeen markii Israa'iil ay soo gashay kadib. Sida muuqatana dhulka ma aanay joogi jirin waqtigii Nabi Ibraahim. Waayo reer Kancaan baa dhulka joogi jiray waqtigaas isaga ah. Hase yeeshee markii reer Banu Israa'iil ay dhulka ku soo bateen 400 oo sannadood kadib ayay reer Falastiina dhulka soo galeen. Haddaba Nabi Zakariyah iyo Nabi Sefaniyah ayaa waxay sii sheegeen arrimo ku saabsan ama ka hadlaya caasimadaha reer Falastiin ee la kala oran jiray Ashdood iyo Ashkelon. Waxay sii waxyoodeen nebiyadu in magaalooyinkaasi la baabi'in doono, oo waxyigaasna cilmiyan waa la kaamilay. Haddaba aayadaha 30-23 ee cutubka 14-aad ayaa waxay ka hadlayaan ciqaabtaas oo tafatiran iyo xooggeeda. Waxaa haddaba intaas ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii 14-aad oo aynu ku soo barannay arrimo dhowr ah oo quseeya mustaqbalka iyo weliba waxyiyo horay haatan u soo kaamilmay. Waxaanan haddaba idiin bilaabaynaa iminka cutubyada 15 iyo 16 ee kitaabkii Ishaaciya. Haddaba haatan cutubkan 15-aad iyo weliba kan 16-aad waxay ka hadlayaan hal arrin oo ah warka culus ee ku saabsan Mo'ab. Labadan cutub way gaagaaban yihiin oo labadooduba waxay ka hadlayaan ama quseeyaan Mo'ab, waxaase wax lala yaaba ah in Baabiloon oo ah xukuumad xoog weyn lahayd looga soo hadlay laba cutub, reer Mo'abna waxaa looga hadlayaa iyana laba cutub. Ha yeeshee labadaasi xukuumadood ma ahan kuwa isku dhigmi kara. Haddaba waqtigii Ishaaciyah iyo weliba waqtigii Nabi Daa'ud uu xukumayay reer Banu Israa'iil ayaa dhulkan aad iyo aad muhiim u ahaa, oo wuxuuba ahaa ama ka talinaysay boqortooyo aad u weyn. Reer Mo'ab waxay ka soo farcameen Nabi Luut, oo waxaa dhalay mid ka mid ah gabdhihii Luut, laakiin markii ay aabbahood sakhraan ka dhigeen waxay kala dhaleen Mo'ab iyo Camaaliq. Reer Mo'ab waxay ku caanbaxeen inay Israa'iil cadowgooda koowaad noqdaan xilliyadii hore. Boqorkoodii la oran jiray Baaraaq ina Sifoore ayaa wuxuu soo kiraystay Balcaam ina Bicoor oo ahaa nebi, si uu u inkaaro Israa'iil, waayo Baaraaq wuu ka baqay iyaga markii ay dhulkiisa sii marayeen. Waxaa kaloo reer Mo'ab ahaa gabar la oran jiray Ruut, waxaanay ahayd gabar wanaagsan. Waxaan kaloo garanaynaa in Daa'uud ay qaraabo ahaayeen reer Mo'ab, iyadoo ay ugu wacan tahay Ruut oo uu kolkii dambe guursaday ninka la yidhaahdo Bucas oo awoowe ugu qumanaa Nabi Daa'uud, wuxuuna waqtigii isaga uu eryanayay Saa'uul u diray aabbihii iyo hooyadii dhulka reer Mo'ab. Hase yeeshee maanta ninna garan maayo halka ay ku taallo Mo'ab. Su'aashuse waxay tahay, yaa reer Mo'abka cusub noqonaya marka la eego dadka maanta? Waxaa reer Mo'ab noqonaya ama u taagan kuwa sheegta inay yihiin mu'miniinta Ilaah, ha yeeshee aan Ilaah wax xiriir ah la lahayn. Haddaba reer Mo'ab kama ayan fogeen boqortooyada reer Banu Israa'iil, xiriir wacanna lama yeelan. Waxay deris la ahaayeen dadkii Ilaah oo welibana ma noqon kuwa Ilaah raacsan. Waxaa haddaba reer Mo'abka waqtigayaga lagu soo saari karaa si fudud. Wuxuu ku jiraa wehelnimada iyada maanta, oo wuxuu iskala mid dhigaa Masiixiyiinta. Waana kii Bawlos uu ku macneeyey sida ku qoran warqaddii labaad ee uu u qoray Timoteyos cutubka 3:5, markaasoo rasuulku uu lahaa, iyagu waxay haystaan u ekaanta cibaadaysiga laakiinse xooggiisay inkaaraan, kuwaas ka leexo. Waxaa kaloo tafaasiil ka bixinaya Masiixiyiinta lagu tilmaami karo reer Mo'ab, sida rasuul Yuudas, ma ahan haddaba Yuudas Iskariot, waa rasuul Yuudas uu inoogu sheegayo warqaddiisii halka cutub ka koobneed aayadda 16-aad, waxaana qoran sida tan: kuwanu waa kuwa gunuunaca oo cawda, oo damacyadooda xaaraan ah ka daba orda, afkooduna wuxuu ku hadlaa hadallo isweynayn ah, dadkana way u kala eexdaan inay faa'iido helaan aawadeed. Haddaba reer Mo'abka maanta waxaa lagu gartaa cibaado la'aan, waxay iska dhigaan kuwa ilaah ka cabsada laakiin ilaah kama cabsadaan. Waxay kaloo kugula hadlayaan hadallo sasabasho miiran ah markii ay la noqoto inay wax kaa qaataan, laakiin markii ay kaa helaan wixii ay doonayeen oo aanad qiimi kale u lahayn way ku tuurayaan. Marka Mo'aab wuxuu ahaa mid aan laysku hallayn karin, iyo weliba mid aan gaashaanbuur lala noqon karin ama ay la noqon karin reer Banu Israa'iil. Waxaanan iminka eegaynaa maaddada kale ee ku saabsan baaba'a degdegta ah ee ku soo degaya Mo'aab, si markaasi aydin wax ugu ogaataan warka culus oo ku saabsan baaba'a Mo'aab. ayaa waxaannu eegaynaa kitaabka Ishaaciyah cutubka 15-aad aayadda 1-aad baalka 900 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: kanu waa warka culus ee Mo'aab ku saabsan. Caartii Mo'aab habeen qura baa lagu dumiyey oo baaba'shay. Qiirtii Mo'aab habeen qura baa lagu dumiyey oo baaba'shay. Marka la leeyahay habeen qura, ayaa culayska Mo'aab degdeg ku imaanaya, waxaana hadalkaasi la adkaynayaa laba goor si ay ku gartaan in duufaantu ay xaaqi doonto qaranka oo dhan. Duufaantu waxay timid habeen qura, oo habeennimadana oo hintoodu ma dhammaan doonto. Reer Ashuur ayaa waxay baabi'iyeen reer Mo'aab, oo waxay u xasuuqeen si aan la malayn karin oo aan la sharaxi karin. Waxay u muuqataa sida in dhulka oo dhan laga wada baabi'iyey reer Mo'aab. Qiir waxay 10 mayl koonfur bari ka xigtaa badda Mootan ama The Dead Sea. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa baalka 900 ee axdigii hore cutubka 15-aad aayadda 2-aad, waxaana qoran sida tan: waxaa kor loogu baxay Bayid iyo Diboon oo meelaha sare ku yaal in lagu ooyo. Reer Mo'aab waxay u baroortaan Nebo iyo Medeba. Madaxyadooda oo dhan waa la xiiray oo garkastana waa la jaray. Waxaa jira meelo badan oo aayaddan lagu soo sheegay oo welibana ilama ahan inaan waxba ka garanayno. Bajith ayaa macna ahaan noqonaya guri, waana gurigii macbudka u ahaa Jemosh oo ku yiilay dhulka Mo'aab. Diboon waxay iyana ahayd magaalo ku taalla bariga webiga Jordan, halkaasoo laga helay dhagxaantii reer Mo'aab. Nebo waa buurta uu Nebi Muuse ka daawaday dhulkii la ballan qaaday. Medeba ayaa iyana waxay noqonaysaa caasimad ay lahaayeen reer Ruben, oo ka mid ahaa 12 qabiil ee reer Banu Israa'iil, oo waxay ka soo farcameen Ruben oo ahaa curadkii Nebi Yacquub. Magaalooyinkaas oo dhan waxaa lahaa reer Mo'aab wakhtigii Ishaaciyah. Ha yeeshee baaba'ooda ayaa soo dhowaa, waayo inkastoo reer Mo'aab ay qiri jireen inay ilaah garanayaan, waxay wakhtigoodii ku dhammeeyeen macbudiyada quruumihii aan ilaah aqoonin. Waxay lahaayeen markii la weydiiyo cidda ay caabudaan, innagu waxaynu caabudaynaa ilaaha baaqiga ah ee keliga ah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii Ishaaciyah cutubka 15-aad aayadda 3-aad, waxaa qoran sida tan: jidadkooda waxaa lagu guntaa dhar jooniyad ah, oo guryahooda dushooda iyo jidadkooda ayaa mid kastaaba ka baroortaa isagoo aad u ooyaya. Haddii haddaba aad booqato Jordan, waxaad arkaysaa in dadku ay masaakiin yihiin oo aanay u lacag badnayn sida quruumaha kale ee ku wareegsan. Waxaad isleedahay, miyaa weli dhulkan uu saaran yahay habaarkii ilaah uu ku soo rogay? Weli waxaannu ku jirnaa waxyigii reer Mo'aab. Waxaanan iminkana eegaynaa maaddada ku saabsan sida nebiga uu ugu naxayo reer Mo'aab ka dega socar. Waxaa haddaba aad u cuslaa xukunkii ilaah uu saaray reer Mo'aab, oo wuxuuba keenay in nebi Ishaaciyah uu ka calool xumaado sida loo baabi'inayo reer Mo'aab. Haddaan markaasi horay idinku sii wadno Ishaaciyah cutubka 15-aad, ayaannu iminkana eegaynaa aayadda 5-aad, waxaana qoran sida tan: qalbigaygu wuxuu u ooyayaa reer Mo'aab, kuwoodii qaxay waxay u carareen Tan iyo Socar iyo ilaa Eglat Shilishiyah, waayo oohin bay la fuulaan jiirta Luxiit, oo jidka Xororayiimna waxay kor ugu qaadaan qaylo baaba'eed. inkastoo reer mo'aab ay ahaayeen cadowga Israa'iil ayaa haddana nebi Ishaaciyaa raxmad u muujinaya, waayo waxyaabo naxdin leh ayaa ku soo kor degay. Waxaa markaasi raxmadda nebigu ay muujinaysaa sidii Ilaah uu dareemayo. Inkastoo weli dadku ay dambaabayaan, haddana Ilaah wuu jecel yahay iyaga oo wuxuu naxariistiisa u muujinayaa iyaga haddii ay u soo leexdaan isaga. Haddaba inta ka dhiman cutubka waxaa layna siinayaa tafaasiil ku saabsan sida dhulka reer mo'aab loo burburin doono, oo welibana waxyiyada reer mo'aab dhammaantood waa la kaamilay. Iminkana aynu eegno maaddadan kale ee qusaysa Ilaah oo doonaya inuu u naxariisto ama naxariis u muujiyo reer mo'aab. Haddaba waxaa maaddadaasu furitaan ay u tahay cutubka 16aad oo isagu qayb ka ah cinwaankii kore ee ku qornaa cutubka 15aad. Haddaba cutubkan 16aad wuxuu ku furmayaa baaqii u dambeeyey oo loo soo jeedinayo reer mo'aab si ay ugu timaado naxariista Ilaah uu ugu yeerayo. Waxaan haddaba cutubkan 16aad ku bilaabaynaa baalka 901 ee axdigii hore, kitaabkii Ishaaciyaah aayaddiisa 1aad, waxaana qoran sida tan: taliyaha dalka baraarka ugu soo dira Selac oo cidlada agtaal, oo waxaad ugu keentaan buurta magaalada Siyoon. Waxaa haddaba la weydiistay in reer mo'aab ay baraar ka soo diraan dhulkooda oy keenaan Israa'iil si dembiyadooda loogu bixiyo. Baraarku waa qurbaan allabari oo sawiraya Masiixa. Waxaa Yooxanaa baabtiisuhu uu leeyahay Injiilka sida Yooxanaa uu u qoray cutubka 1aad aayadda 29aad, bal eega wankii Ilaah oo qaadaya dembiyada dunida. Haddii markaasi ay soo diraan wan ama baraar, waxay taasu muujin lahayd inay aqoonsadeen Ilaaha Israa'iil. Ha yeeshee wax baraar ah sooma dirin, oo reer mo'aab waxay doonayeen inay ahluddiin noqdaan iyagoo welibana waxba ka garanaynin doonista ka sarraysa ee Ilaah, iyo inay Ilaah horti dembiilayaal ku yihiin. Dhibaatadooda ama dembigooduna waa kaas. Weli waxaannu ku guda jirnaa oo aannu idiin sharaxaynaa kitaabkii Ishaaciyaah cutubka 16aad. Waxaanan eegaynaa aayadda 2aad oo qorniinkuna wuxuu leeyahay sida tan: waayo sidii shimbir warwareegaysa oo buulkeedii laga tuuray ayaa gabdhaha mo'aab ku ahaan doonaan meelaha webi Arnoon laga gudbo. Haddaba webigaas Arnoon haatan ma weyna oo kalamana uusan qaybin karin reer Suuriya iyo reer mo'aab, oo webigu caadiyan uu yaraa, dabeetana waxaa la geeyey dalka reer Ashuur. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka Ishaaciyaah cutubkiisa 16aad, ayaannu hoos ugu daadegaynaa haatan aayadda 5aad. Waxaana qoran sida tan: oo carshigu naxariis buu ku dhismi doonaa, oo run ahaan waxaa carshiga taambuugga Daa'uud dhexdiisa ah ku fadhiisan doona mid cadaalad ku garsoora, cadaaladdana doon doona oo xaqnimada ku dhaqsada. Haddaba markii aynu eegno kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka 15aad aayadda 16aad, ayaannu arkaynaa in Rasuul Yacquub uu leeyahay macbudkii Daa'uud uu dhacay, balse kadib markii Ilaah uu yeeray quruumaha inay samaystaan kaniisad, ayuu haddana soo noqonayaa oo uu dhisi doonaa macbudkii Daa'uud. Waana waxa haatan Ishaaciyaah uu ka hadlayo marka uu leeyahay: oo run ahaan waxaa carshiga taambuugga Daa'uud dhexdiisa ku fariisan doona mid cadaalad ku garsoora. Iminkana waxaannu eegaynaa maaddadan kale oo qusaysa kibirkii reer mo'aab, si bal aynu kibirkii iyo niyaddii qallafsanayd ee reer mo'aab idinku yara bidhaaminno, ayaannu haatan eegaynaa baalka 901 ee axdigii hore, cutubka 16aad aayadda 6aad. Waxaana qoran sida tan: waxaannu maqalnay kibirkii mo'aab oo uu aad u kibray, iyo xitaa madaxweynaantiisa iyo kibirkiisa iyo caradiisa, faankiisuna waa wax aan waxba tarayn. Marka ay sidaan tahay, ayaan doonayaa inaan idin bidhaamiyo in arrinkaas kibirka ku saabsan ay tahay waxa Ilaah xukunka uu ugu soo rogay reer mo'aab, oo kibir baa keenay in Ilaah dib uu ula noqdo naxariistii uu u fidiyey reer mo'aab. ilaah uu samata bixin lahaa, laakiin waxay reer mo'aab ku kalsoonaadeen xaqnimadooda. Haddaan haddaba intaasi uga baxno kibirkii reer mo'aab, ayaannu mar kale eegaynaa maaddada ku saabsan kaamilista ciqaabta reer mo'aab oo ku imaanaysa saddex sannadood gudahood. Haddaan gadaal ugu noqonno meeriska, ayaannu haatanna hoos ugu daadegaynaa aayadaha 13-14 ee cutubkan 16aad. waxaana qoran sida tan: kanu waa ereygii uu Rabbigu waagii hore reer mo'aab kaga hadlay, laakiinse haatan Rabbigu wuu hadlay oo wuxuu yidhi, muddo saddex sannadood ah sida shaqaale sannadiisa ayaa sharafta reer mo'aab lagu quursan doonaa, isaga iyo dadkiisa faraha badan, oo kuwa hari doonaa waxay ahaan doonaan in yar oo aan tabar lahayn.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.